si lamida dunida inteeda kale Soomaaliya ayaa la daala dhacaysa sicir barar xoogan oo ka dhashay waxyaabo isbiirsaday oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha caalamka sida cudurka coronavirus iyo dagaal ka dhacay meelo kamid ah dunida oo saameeyay isku socodka badeecadaha Xuseen Cabdullaahi Yuusuf oo ah dhaqaaleyahan ka faallooda dhaqaalaha Soomaaliya ayaa sharxaya xaaladda sicir bararka Soomaaliya iyo wuxuuga hoos u dhaca oo sicir bararku u bilihi u dambeeyay sameynayay Soomaaliya
sicir bararka Soomaaliya markii loo eego wadamada kale ee bariga Afrika wuxuu maray heer iska dhaxada Soomaaliya waxa jirta wadbixin bil ah oo soo saartay statistika qaranka oo soo deeso sicir bararka bil walba bishii ugu dambeysay oo ahayd bishii February sicir bararka Soomaaliya wuxuu maray 5.6% taasoo hoos u dhac aad u yar ka sameeyay markii loo barbar dhigo January oo ahayd 6.9% waxyaabaha sicir bararka Soomaaliya ka qayb qaata waxaa ka mid ah isbeddelka oo korortay sanad markii loo eego 6.7% taasoo ugu wacan tahay qalabka isgaarsiinta oo badanaa lasoo dhoofiyo sida iPhone-nada, telefoonada iyo qalabka kale oo kombiyuutarada iyo kala duwan waxyaabaha kale ka qayb qaatay waxaa ka mid ah kirada dadka guryaha ayadana waxay korortay 12.2% markii loo eego 12 bilood February 2024 kiridaas kordhay kirada waxa uu sabab ah inay badanaa kororto wadanka oo ay ku yar tahay waxa loo yaqaano housingka affordable housingka sibood ee qortay qiyaada la dhahay UNFPA 2016 waxa ku sheegtay Soomaalida in aanan badanaa lahayn dhul iska dhaafay guryo ee kristan marka taasaa qasabtay in guryo yar dadkii badan oo lagu tartamo guryaha kiradooda oo sida awgeed kirada ay sare u kacdo waxyaabaha kale keenay waxaa ka mid ah dharka iyo kabaha oo ayagana qiimahooda kordhay dariinka ayagana ka mid ah oo 9.6% ee korortay sanad la ah gaadiidka qaasadan inay aad u kororto waxaa keenay dowladda oo soo rogtay canshuurta marista wadooyinka khaasatan magaalada xamar ee soo rogtay
marka laga yimaado sicir bararka soomaaliya oo weli ka mid ah dalalka ugu saboolsan caalamka oo ay haystaan caqabada amni ayaa sanadkii hore horumar ka sameysay dadaalkeeda diin cafinta taasi oo balaayiin deyma ah oo lagu lahaa looga cafiyey waxaana ay khubaradu sheegayaan in tallaabooyinkaasi ay ahaayeen kuwo aad u wanaagsan maadaama aysan dowladdu lahayn awood ay dadka dalkeeda oo dhan canshuur kaga qaado oo ay dakhligeeda gudaha ku kordhiso ayna deymahaasi lagu lahaa ka hortaagnaayeen inay caalamka amaah cusub ka qaadato miisaaniyadda Soomaaliya ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxay ahayd mid kor u sii kacaysa iyadoo miisaaniyadda sanadkan ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ay markii ugu horreysay kor u dhaaftay $1 bilyan. Miisaaniyadda ayaa inteeda badan ah dhaqaale laga filayo caalamka sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaaleyahan Soomaaliyeed baran ka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
In 1.8 bilyan ayay miisaaniyadda sanadkan soo socda sanadkan lagu jiraay tahay 570 million oo ka mid ah waxaa loogu talagalay kharashka gudaha oo mishaarooyinku ku jiraan oo iyaguna 350 million iyo inta kale oo adeegyada kale ah 510 million ee kale waa mashaariic wey dowladdu inta ay ka soo gasho magaranaysaa wadanka oo ayadu soo saartay dakhliga guduhu waxa weeyaan keliya 350 million wax ka yar wey 746 million wey runtii wax ka yar wey inta kale oo 700 million waxay ka filaysaa inuu ka yimaado banaanka marka cashuur haddii la yidhaahdana cashuurtu keliya cashuurtu waxay 240 million baa kasoo gashaa cashuurta inta kale waa adeegyo yaryar oo kale oo karooyin iyo waxyaaba yar oo kale oo meelaha kasoo gala iyo kastamiska iyo baaba kale isku dardaro 346 million ayaa wadanka kasoo saartaa dowladda dhexe taasina uma dhowaa intii xataa ay ugu baahnay dakhliga joogtada ah ee mishaarooyinka iyo adeegyada kale ah oo 377 sheegnay uga dhowaa marka halka waxa ka jira waxoogaa isdhaafka ka jira
wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo dhawaan la hadlay VOA ayaa sheegay in dawladdu ay kordhisay dakhliga gudaha 8 bilood ee la soo dhaafay waxaana uu yiri
laakiin sida kale dawladdu dakhli ahaan in dakhligeedu aad buu u korayaa 8 bilood ee u dambeeyay waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro 525 taasoo noo sahashay inaanu mushaaraadka ka bixin karno gudaha iyadoo waliba kharashka mushaharkuna uu kordhayay oo mar walba ciidamadii iyo madama dagaal lagu jiray dhanka securityga kharashkeenu uu ka kordhayay haddana waxaan joogtaynay inaanu kharashka ka daboolo dakhliga gudaha koror fiican buu runtii dakhligeenu sameeyey sanadkii u dambeeyey haddana tallaabooyin waaweyn baa socda oo dib loogu habeynayo dakhliga siyaasado badan oo cusub aan soo kordhinay sharciyo badan golaha la mariyey maxaan kula isbedel dhanka hay-adaha dowladda iyo maxaan kula lahay xafiisyada dhanka la xiriira dakhliga iyo maamulka maaliyadda oo aan wadno arrimahan maxaa la yidhaahdaa inaan technology-ga aad uga faa'iidaysano markay timaado dakhliga ururinta oo runtii aad wax weyn ka tartay kor u qaadida hufnaanta iyo daahfurnaanta maaliyadda oo la ogaanayo la arkayo si cad oo daahfuran loo arkayo cidda wax bixisay xilliga ay bixisay halka ay lacagtaasi aaday waxyaalahaas oo isbiirbirsada waxay keeneen in dakhligeenu noqdo mid sare u socda halka marka annaga diiradu noo saaran tahay halka weeye place iyadu dabcan dawlad soo koraysa inuu nahay oo weliba dagaalo ku jirto howlo badani ku furan yihiin oo kharashkeedu fidayo oo maxaa la yidhaahdaa meelahaas deegaanada cusub ee la xoreynaya ay soo kordhinayaan howl cusub iyo dawladdu marka ay fido haddana ilaa hadda dawladdu waxay runtii si guul leh oo u maareysay in kharashaadkeeda wax hadda culaysta hooweyn oo degdeg ah oo dawladda soo wajahayna ma jiro si degan bay ayaan u maareynayna arrimahaas
inkastoo sicir bararka Soomaaliya uu waxoogaa hoos u sii dhacayo haddana dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in hoos u dhacaasi uusan ahayn mid la isku hallayn karo